Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 10 korrike 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se ka pak gjasë që kriza aktuale për formimin e institucioneve të zgjidhet me qeveri teknike. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot të diskuton për armiqësitë izraelito-palestineze. Senatorët amerikan kërkojnë nga administrata Obama më tepër sanksione kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon do të njoftojë anëtarët për përshkallëzimin e armiqësive izraelito-palestineze, në të cilin po vazhdon të rritet numri të vrarëve. Ky takim po bëhet në kohën kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje ka të rrequr vërejtjen për aksion edhe më të ashpër kundër lëvizjes islamiste Hamas, e cila e qeverisë rripin e Gazës. Ban Ki-moon u tha gazetarëve mbërëmvon se situata është problematike dhe shpërthyese. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore e Kombeve të Bashkuara thot se materiale atomik i zënë nga militantët në Irak nuk paraqet rrezik domethënës. Kjo agjenci në përgjigjen e sotme dërguar agjencisë Reuters tha se në bazë të informacionit fillestar, ne besojmë se materiali i involvuar është i shkallës së ulët dhe nuk do të paraqes rrezik domethënës për sigurinë dhe për zgjerimin atomik. Iraku i ka njoftuar Kombet e Bashkuara në letrën dërguar pardje se grupet terroriste kanë konfiskuar materiale atomike që përdoreshin për kërkime shkencore në Universitetin e qytetit Mosul në pjesën veriore të Irakut. 3 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria Ukrainës e tha se një ushtar ishte vrarë nga të shtënat e kryengritësve në një kamion me ushtar afër qytetit Luhansk, ndërsa 2 të tjerë kanë humbur jetën kur makina e tyre e blinduar hasi në një minë afër Donjeckut. Mbrëmvon presidenti Francës François Hollande dhe kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që mbështetet nga perëndimi të lëviz ka zgjidhja politike. Presidenca franceze tha se Poroshenko ka premtuar për mbajtje në operacionin e ushtrisë në pjesën lindore të Ukrainës. Mark Jacobs nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga miliona musliman që shkojnë në Haxhillëk të mbrohen kundër sindromit respirator të lindjes së mesme, shkurtimisht të MERS, duke i kushtuar kujdes higjienës. Zoti Jacobs tha sot se pastrimi duarve dhe qëndrimi larg njerëzve që kolliten është mënyra më e thjeshtë për ta parandaluar përhapjen e virusit. Sipas tij, MERS se duket se është më pak infektues se sa që mendoi më parë, megjithëse tashmë nga ai kanë vdekur 287 njerëz, pothuajse të gjithë në lindjen e mesme. Argentina është plasuar në finale të kampionatit botëror të futbollit pasi mbrëm vonë në ndeshjen e gjysmëfinale e mundi Holandën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive me që ndeshja në kohën e rregullt dhe në atë shtesë përfundoi pa gola 0-0. Kështu Argentina u bë finalisti dytë dhe të dielën më 13 korrik takohet me Gjermaninë e cila më herët i shkaktoi disa bindës e vendit mikpritës të kampionatit Brazilit me rezultat 7-1. Herën e fundit, Argentina ishte plasuar në finalet të kampionatit botëror në futboll në vitin 1990, kur humbi nga Gjermania me rezultat 0-1. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkolaj dhe Shpend Kursani, konsiderojnë se ka pak gjasë që kriza aktuale lidhur me formimin e institucioneve në Kosovë, pas zgjedhjeve të 8 qershorit, eventualisht të zgjidhet me formimin e një qeverie teknike. Formimi një qeverie të tillë kohëve të fundit është përmendur si një mundësi, meqë është krijuar një blokadë ndërmjet dy bloqeve politike. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Imer Mushkolaj sheh pak mundësi që Kosova të ketë një qeveri teknike.
Në qeveri teknike zakonisht përfshihen persona, personalitetet të cilat nuk është se kanë ndonjë bazë votuese, mirë po krijohen në situatat atila kur vërtet vendet janë në krizat të thella, politike, unë konsideroj se Kosova nuk është në një krizë të tillë, ne mund të paraqitojmë tashmë se është mirë të krijohet një qeveri teknike, mirë po duhet të presim megjithatë që të shohim se çfarë do të ndodhë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës dhe më pas në seancën ku do të zgjedhet ose do të propozohet zgjedhja e qeverisë.
Edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani thotë se qeveri teknike mund të ketë vetëm nëse Kosova vazhdon të jetë në një vakum institucional dhe se sipas tij mundësitë për diçka të tillë janë të pakta.
Për shkak se një qeveri teknike është e padëshirueshme në kontekstin ku ndodhet Kosova, sepse pala ndërkombëtare e cila po duket të ketë ndikim në çka do të ndodhë në të ardhme, nuk është e interesume me pas një qeveri teknike cila me dëmës do tjetë dopt, e një qeveri teknike dopt nuk mund të asë të futit në dialog e me Serbin, e këtë dialog me Serbin është prioriteti kryesor i komunitetit ndërkombëtar, do të është prioritet dhe mbi demokracinë dhe mbi luftimin e varfërisë e kështu me radhë.
Kursani Veshtierash konsideron se një qeveri teknike nuk do të mund të luftoj krimin organizuar dhe korupcionin. Si pas Kursanit, ajo qeveri do tjetë e pa aftë dhe për të shliruar gjyqësorin nga ndikimet që ka pasur dheri tash. Analisti Mushkolaj thekson se në rast të formimit e një qeverie teknike, ajo nuk do të ketë jetë gjatësi.
Madion besoj se do të ketë një përputhje edhe me përfundimin e mandatit të presidentes së tanishme në mënyrë që eventualisht pas një vjet të gjys respektivisht dy të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme edhe parlamentare mirë po edhe presidenciale.
Përcaktimi i grupeve parlamentare në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës pritet që të jetë çështje kryesore në këtë fazë të konstituimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifedi Ahjaga ka caktuar datën 17 korrik për mbajtjen e seancës konstituive të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Duke u thirrur në rezultatin e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi i grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit. Kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim e kanë edhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, të cilat janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autostradat të përveç kursimit të kohës nuk kanë sjell përfitime për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, shkëmbimet tregtare nuk kanë qenë asnjëherë në favor të Kosovës dhe kjo ka bërë që nga autostradat që po i ndërton Kosova të përfitojnë më shumë Shqipëria dhe Maqedonia. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se studimet kanë treguar se përfitimet e Kosovës nga ndërtimi këtyre rrugëve janë minimale.
Un kam pas rastin dhe pas çastin në një studim të impaktit ekonomik për autostradën për Shqipërinë, dhe mbas aty studimit bërë nga një kompani amerikane, del se përveç përfitimit kohor, ku ata që udhtojnë do të përfitojnë në kohë, edhe rruajtjes nga dëmtimit të ato mjeteve, nuk është tregu se do të ketë një ndonjë përfitim më të madh ekonomik, dhe shpenzimi i mbi 1 miliard eurove për një autostrad ku vetëm kohën e kushton, nuk është një përfitim aq i madh ekonomik.
Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë i ka kushtuar buxhetit të Kosovës rreth 1 miliard euro. Derisa autostrada Prishtina-Ani-Elezit, e cila filloi punim ditë më parë, do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës rreth 600 milion euro. Kostoja e shpenzuar për ndërtimin e këtyre dy rrugëve, sipas Agron Demit, është mjaft e lartë, dhe se shpenzimi i këtyre mjeteve në këtë kohë në një sektor tjetër, siç është energjia, do të kishte përfitime më të mëdha.
Për marrë si shembull, vetëm se do të shpenzoheshin këto në fushën e energjisë, ku do të eliminoheshin humbjet, që deri tash janë dikon rreth 30% humbjet në rrjet të energjisë, ne do të kushteshim edhe si qytetar në faturat tona, por edhe furnizimi me energji do të ishte më i qëndrueshëm. Po, nëse krahasojmë se përfitimi më i madh ekonomik do të ishte në rrugë apo në sektor tjetër, unë do të gjithashtu sektor tjetër shumë më përpara se të ndaj investimin në këto dy autostradë.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, mendon se përfitimet nga autostradat aktualisht për Kosovën janë zero, por që në të ardhmen këto rrugë mund të jenë nxitëse të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të një komunikimi më të shpejtë me rrjetin e korridoreve evropiane.
Kur flasim për normat ekonomike, kur flasim për ndikimin e saj në përmirësimin e procesit zhvillimor apo uljen e zbutjen e problemeve papunësisë, atëherë këtu efektet janë ndoshta më mirë thot efektet zero sesa që kanë dhënë përfitim të madh. Dhe ky nuk është problemi te autostrada, por është problemi i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Fokusimi i autoritetëve të Kosovës vetëm në ndërtimin e autostradave, sipas Recepit, ka marginalizuar sektorë të tjerë. Dhe kjo pas vetës, si thot ai, po bar pasoja tjera, siç është ashtu shpërsimi i problemeve sociale.
Ndarja e investimeve publike duhet të jetë më harmonike, që të plotësohen edhe kërkesat e sektorëve të tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy senator të lartë të Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u kanë shtruar pyetje mbrëmë vonë zyrtarëve të administratës së presidentit Barack Obama lidhur me sanksionet kundër Rusisë. Ata kanë pyetur disa herë se pse Washingtoni nuk ndërmerr më tepër sanksione ndaj Rusisë lidhur me zhvillimet në Ukrainë. Por zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka mbrojtur masat e deri tashme dhe ka thënë se sanksionet do të jenë më efektive nëse ndërmerren së bashku me evropianët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antari Bob Corker, republikan nga Tennessee, kanë kërkuar të dinë gjatë seancës së dëgjimit për Ukrainën se pse administrata Obama nuk ka ndërmarrë sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ndihmës së sekretarit amerikan e Shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazisë, Victoria Nuland, tha se administrata mendon se sanksionet do të ishin më efektive me pjesëmarrjen evropiane dhe se po përgatiten më tepër sanksione. Më tutje ajo ka theksuar se liderët evropian do të takohen me 16 korrik dhe pas kësaj date mund të pritet aksion i ri. Zoti Menendez ka sugjeruar se ligjvënësit mund të ndërmarrin aksion pavarësisht nga administrata kundër Rusisë, duke thënë:
"You know, I don't get it and I don't know how much longer there are going to be those of us willing to wait."
Unë nuk e mora këtë dhe nuk e di se sa gjatë disa prej nesh do të jemi të gatshëm të presim, tha Robert Menendez. Ai disa herë pyeti zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, se çka po presim ne. Derisa republikanët në Senat tashmë e kanë paraqitur legjislacionin për sanksione ndaj Rusisë, përtej asaj që administrata është e gatshme ta bëjë, presioni nga kryesuesi demokrat i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme Menendez ishte më tepër i pazakonshëm. Sikurse Corker, ashtu edhe Menendez dukeshin qartas të irrituar ndaj zyrtarëve të administratës gjatë këtij dëgjimi. Republikani Corker tha se politika sanksioneve ishte e paefektshme dhe e pyeti zonjën e Nuland se përse administrata nuk po ndërmerr më tepër sanksione kundër Rusisë. Victoria Nuland filloi të përgjigjej se çka do të mund të ndodhte nëse administrata nuk do ta kishte sanksionuar Rusinë. Corker e ndërpreu atë dhe tha se ai nuk dëshiron të dëgjoj për këtë. Victoria Nuland tha se administrata Obama po bisedonte me evropianët për atë se kur është përkatëse për të lëvizur së bashku dhe ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët preferojnë të lëvizin së bashku.
We need to the extent that we can continue to work with Europe because that'll make this policy as effective as possible.
Ne duhet në mas të mundshme të vazhdojmë të punojmë me evropianët, pasi kjo do ta bënte politikën e sanksioneve maksimalisht efektive, tha Nuland. Ajo i ka mbrojtur sanksionet ekzistuese, duke i vlerësuar si efektive dhe duke i përmendur zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe tërheqjen e 40.000 trupave ruse nga hapësirat afër kufirit të Rusisë me Ukrainën. Senatori Corker, pas një pauze të gjatë, ka shprehur pakënaqësi të madhe.
I'm embarrassed for us. And I just wish the administration would quit saying publicly through you and others the things that are being said.
Jam i shqetësuar për ne. Vetëm dëshiroj që administrata të ndalet të thotë publikisht nëpërmjet juve dhe të tjerëve gjëra që po thuhen, kur ne e dim se ne nuk do të veprojmë, tha senatori Bob Corker. Në përgjigje të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga ana e Rusisë dhe për rolin e Rusisë në luftimet që pasuan në pjesën lindore të Ukrajinës, administrata Obama ka zgjedhur sanksione individuale kundër rusëve dhe ukrainasve pro-rus, e jo për sektor të gjërë të ekonomisë ruse. Victoria Nuland ka përsëritur se administrata Obama është e gatshme për të imponuar sanksione të shënjestruara për sektor specifik shumë shpejt, nëse Rusia nuk e ndryshon në mënyrë vendimtare kursin dhe ndal mbështetjen e saj për separatistët. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se ka pak gjatë që kriza aktuale për formimin e institucioneve të zgjidhet me qeveri teknike. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot diskuton për armiqësitë izraelito-palestineze. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.